Carrière, métier.
صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في كارير ميتي. انتم على اكسبريس اف ام تسمعوا فينا على 103.6 على 104 على راديو اكسبريس اف ام بوينت كوم. معكم فارس بن سويرح. ان شاء الله نهايه اسبوع طيبه للناس الكل يسمعوا فينا. اليوم فرحان برشا ترجع بحذايا الكوتش بروفيسيونيل سونيا الطايف بس انترناسيونال. صباح النور، عيدك مبروك. كان مخر شوي
يا عيدك فارس، عيدك مبروك، عيد مبروك وسنين دايمه على يسمعوا فينا الكل. ان شاء الله بالصحه والعافيه يا ربي.
كل عام وانت حي بخير. اليوم نحكيوا على موضوع مهم برشا، خاطر ديما في كارير ميتي كل نهار جمعه نحاول ونقترحوا ان دومين داكتيفيتي اللي معناها القدام ينجم يتطور، نجم يكون مهنه نتاع مستقبل. واليوم حبينا نختاروا الدومين نتاع حاجه اسمها لي نوغوسيونس، كلمه توندونس موجوده في اوروبا في العالم الغربي. في تونس بدينا نحكيوا عليها، اما يمكن الناس يسمعوا فينا توا يقول لك والله عمري ما خممت اني نقرا باش نمشي نعمل نوغوسيونس ولا نعمل سبيسياليزاسيون في الحكايه هذه. خلينا نفسروا لهم شنو هو النوغوسيونس وين نجموا يطبقوها، خاطر توا ما فماش مجال في العالم ما فيهش نوغوسيونس.
بالضبط فارس، الدومين بتاع النوغوسيونس سي ان دومين اللي اليوم خلينا نعرفوا اللي سيرفو نتاعنا اللي هو الماكينه ذيك الاكسترا اوردينير اسمح لنا باش نعرفوها من قريب. او فيت كي نجيو نحكيو على النوغوسيونس سي كوا، هي كلمتين فيها نورو وفيها سيونس. نورو سي لونسامبل نتاع سيستيم نيرفو نتاع لي نير بور سامبليفي السيرفو نتاعنا. Science, elle y a tout ce qui est savoir, tout ce qui est connaissance. Donc, pour vulgariser ou simplifier, les neurosciences, c'est les liens causaux entre les différentes structures de ta cerveau interne et les différentes fonctions cérébrales, c'est-à-dire les structures du cerveau et les fonctions cérébrales qui m'a la perception, qui m'a la motivation, qui m'a la mémoire, qui m'a l'apprentissage. Donc, العالم الكبير هذايا اللي هو لي نوروسيونس باش يخلينا نفهموا كيفاش السيرفو نتاعنا il fonctionne ou كيفاش نحنا on apprend, كيفاش نحنا on interagit, كيفاش نحنا on se comporte face à une émotion. Et هذايا يخلي انه عنده تطبيقات كبيره في المجالات الكل. التطبيقات on parle de carrément de domaine de transdisciplinarité, c'est-à-dire des liens entre des disciplines. On parle de pluridisciplinarité. هذيك علاش اليوم المجالات اللي نطبقوا فيهم النوروسيونس كبار برشا. وذيك علاش يظهروا بليزيور ميتيي جدد في العالم اجمع وحتى في تونس. لا بون نوفيل زاد في كنا احنا ما شاء الله قاعدين نواكبوا. ناخذوا باغ اكزومبل الدومين نتاع ليدوكاسيون. اليوم النوروسيونس موجوده برشا برشا في ليدوكاسيون. علاش؟ على خاطر غراس à la connaissance du cerveau interne, grâce à la connaissance des mécanismes du cerveau, فهمنا كيفاش يصير l'apprentissage. كيفاش نجمو وليداتنا ولا les étudiants ولا التلامذة كيفاش نعاونوهم باش يكون l'apprentissage sous une forme ludique, كيفاش les zones du cerveau اللي هما sollicitées lors de l'apprentissage, كيفاش هما نجمو نستغلو الاليات الجديدة ونستغلو les nouvelles technologies ou les nouvelles techniques d'apprentissage باش ما يوليش l'apprentissage une corvée. Bien au contraire. Bechi Walli, au contraire, un moment de plaisir, un moment, au contraire, de bien-être, un moment de développement de soi. Ou avec Alish Lyum Narki Wa'ala, les techniques de mémorisation. Narki ou Kifhemna, les techniques de mémorisation, les techniques d'assimilation. Fhemna Elli qui fait chissir stockage, qui fait chissir le mécanisme de la mémoire à moyen terme, ou à court terme, ou à la mémoire courte, et surtout la consolidation de l'information. Ou avec Chichalina, Chalina نبعدوا على البشوتاج، نبعدوا على البوراج دو كران، يخلينا كونو اون فا يوتيليزي توت لي تكنيك نوفيل باش نسهلوا عمليه التعلم، نسهلوا لابرنتيساج.
معناها توا نجموا نطبقوا عالم النوغوسيونس في التكوين، في التعليم، معناها ينجموا يتعلموه الاساتذه، ينجموا يتعلموه المكونين، المدربين، ويظهر لي في تونس مستحقينها برشا، لانه للاسف معناها السيستم تاع التعليم نتاعنا فرانكو فرونسي نجموا نقولوا فرنساوي، وفي نفس الوقت هما قاعدين يبدلوا واحنا مانيش قاعدين نبدلوا برشا، بما انه اورينتي اكثر على حاجات نجموا نقولوا ماتيماتيك لوجيك راسيونيل، اما مش هكاك برك الانسان يتعلم، عنده برشا طرق نتاع تعلم.
صحيح برشا فارس. دايور النوروسيونس اليوم علمونا حاجه مهمه برشا اللي هي يا بليزيور فورم دانتيليجنس،
ما عادش متعدده.
فوالا الذكاءات المتعدده، وفما الذكاء الحسي، فما برشا انواع نتاع ذكاء. كنا قبل نحكيو كان على انتيليجنس اللي هي
ماتيماتيك
ماتيماتيك
وتوسا نحكيو على
كيو اي. اليوم جوستمون غراس او مياندر دو سيرفو، غراس à la l'identification ou déclinaison تاع le cerveau هذيا خلينا نفهموا اللي اليوم راهو التلاميذ ماهمش الكل عندهم نفس الانتيليجنس اليوم لازم
مش كل ذكينا لازم نتفقوا في حاجه اي انسان ذكي
اي انسان عنده ان بوتونسييل وعنده اون انتيليجنس اللي نجم يوظفها وذيك علاش الحاجه الباهيه في النوروسيونس كون تخلينا كي نفهموا السيرفو نتاعنا يخلينا كونو اون فا توشي بلوزيور بروفيل اون فا فافوريزي ليمرجونس نتاع البوتونسييل نتاع بلوزيور بروفيل دونك التلميذ اللي نحنا كنا راهو فيه فادد وقلق لو كان نعرفوا نوظفوا الاليه الصحيحه نتاع التعلم والا لو بون اوتي دابرانتيساج ولا لو بون اوتي دو ميموريزاسيون T'en as le cas où elle lit avec un exercice, avec un jeu, que ce soit dans la classe, ou elle a fait la faculté, ou elle a avec un scénario, elle est préconçu, il y a le cas où l'assimilation ou la mémorisation est plus facile. Ou si l'insan, il te met avec le maloma, ou si tout ce qui est connaissance assimilée d'une manière plus fluide, ou d'une manière, elle m'a fait hécher, varte ou m'a fait hécher un sentiment de frustration, un sentiment, et n'a rien à dire quand on est à l'âge. Avec Alèche Lyon, l'application par les neurosciences fait la formation par exemple c'est le choix de scénario et les marboutines la création d'un environnement ou d'une expérience unique d'une expérience fait à l'essence interne à l'alcool il t'harque fait à l'essence interne que ce soit le toucher par exemple les neuromarketing c'est au fait les neuromarketing ou l'application par les neurosciences fait le domaine par le marketing où il y a une cadrine qu'on a une expérience basée à la tlitha hajet la haja loulanaya elle est l'émotion la haja thénia elle est l'attention والحاجة الثالثة اللي هي la mémorisation. وذيك علاش finalement les neuromarketing تخلينا on va vivre un moment unique, une expérience unique et les tralines, on arrive à comprendre le fonctionnement تاع consommateur. Le fonctionnement تاع consommateur réveille qu'est-ce qui se passe lors d'un acte d'achat ou elle la face à une pub شنو اللي يصير. L'enna bien sûr redoubelna mais le côté éthique redoubelna mais manipulation redoubelna à la خاطر il y a toujours malheureusement des possibilités de dérapage. Mais le plus important mais je pense que l'asme femme a des enseignes kbar barcha notamment une grande enseigne suédoise elle y tarmel un parcours fléché de telle sorte à nous l'abd qui t'adda les magasins terra il est dans l'obligation de passer par l'ensemble des rayons et donc il va
chichouf colchay
et ça va ils ont fait énormément de travaux là-dessus pour voir un petit peu l'impact de quel passage d'éca et comment favoriser l'association مع l'achat ou مع le marketing
en tout cas fait la publicité ou حتى في نشوفوا في افلام ماركت تستعمل النوروسيونس وانت في وسط فيلم في لقطه مع الممثلين وكل شيء وشفت حاجة شفت ماركة شفت انسيني شفت بلاكة في وسط الديكور متاع السيكونس هذيك وعندها تأثير كبير برشا ما كله مدروس وكله ناس مختصين في النوروسيونس كيفاش ينجموا يعملوا بلاسمون متاع برودوي في لقطه في فيلم ولا في سيكونس ولا في فيديو
دايور لنا تصديق لكلامك يا يا اون ريغلمونتاسيون على ليشيل انترناسيونال راهو يا كاميم دي غارد فو اللي موجودين بور نو با تومبي دون لانفلوانس اكسيسيف بور نو با تومبي دون لا مانيبيولاسيون ولنا ناكد على الفولي ايتيك لكن زيد يلزمنا نعرفوا انه لي نورو سيونس سون ابليكي في الماركتينغ في الكوميونيكاسيون في المانجمنت ايغالمون على خاطر اليوم Un bon manager, c'est quelqu'un qui va utiliser les neurosciences pour voir un petit peu l'exemple de ta stress. Le cadre de travail, il est très stressant. Il est fille barche à pression. Quelque part, l'ium femme, les neurosciences nous permettent de voir que ce stress énorme va agir à la performance de le collaborateur, va agir sur ou avoir un impact négatif à la disponibilité mtéao, à l'engagement mtéao. Donc, les neurosciences appliquées au management vont nous permettre de favoriser un travail qui est plus ou moins fille des pauses, un cadre agréable. Femme a un système, elle m'affiche acharnement, femme a une écoute, femme a une bienveillance. Quand on est dans cette logique-là, on est dans une approche, oui, le manager, c'est d'ailleurs un neuro-manager amical qui est capable de fluidifier ses relations. Et donc, ce qui s'est passé fait le management, c'est qu'on a utilisé les connaissances de ton cerveau, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau lors d'une pression, ou lors d'une crise, ou lors d'une situation très difficile, et on va essayer d'apporter des réponses pour favoriser un travail et surtout favoriser aussi la performance dans l'équipe.
معناها نوروسيونس نلقاوها في عالم التسويق الاتصال والتواصل في عالم الإدارة نلقاوها زادة في عالم البسيكولوجي التكوين القراية توا ولينا يمكن أحسن بلدان في العالم نعرفوهم الإسكنديناف قاعدين يستعملوا برشا نوروسيونس مع الصغار ومع الكبار في التعليم وفي بطبيعة تركيز المهارات عند الناس هذوما دونك فينالمون نوروسيونس ما عادش حصرية على الطب وعلى البسيكولوج والبسيكولوج
Tout à fait. L'haja elle est مهمة برشا. On avait beaucoup de fausses idées. Elle qu'on en خاف ولا لي نورون تاعنا باش ينقصوا ولا باش c'est pas vrai du tout. Aujourd'hui, au contraire, راه au cerveau pour ceux qui quand visité Barcelone ولا حتى qui l'ont pas visité, c'est un peu Sagrada Familia cerveau interne. C'est un chantier en permanence. C'est un peu les grues qui est partout et donc ou c'est un peu en mouvance continue. Avec علاش راه اليوم المدينة ou l'évolution ou la progression l'imagerie ou متاع الميتين ومتاع les recherches cognitives وكل خلاونا نفهموا اللي cette magique machine اللي هي cerveau qui نفهموها ونفهموا les liens مع les différentes fonctionnalités رانا on est capable d'améliorer le bien-être de la personne on est capable de vivre comme il faut et de vivre surtout avec beaucoup d'aisance et au contraire on est beaucoup plus performant que ce soit في قرايتنا ولا في اي domaine في domaine financier في domaine marketing donc au contraire اليوم الميديسين elle nous a ouvert des portes باش نطور من انفسنا والحاجه اللي هي باهيه برشا كونو النوروسيونس خلات لنا كونو قاعدين نفهموا في لي اسوسياسيون شنو اللي يصير Au fait, c'est un lien, ma bien, l'action, au fait, on est capable de comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça se passe comme ça ? علاش انا لازم نبدل الطريقه هذيك على خاطر كي يصير ليفينمون هذايا هاو الريزلتام تاعو. Quand je suis un manager à titre d'exemple, qui n'est pas bienveillant, un manager qui est dans barcha pression, un manager qui n'est pas dans l'écoute, là où ça va favoriser le cerveau de le collaborateur quelque chose, et malheureusement le résultat sera نيجاتيف
نرجع معاك كوتش سونيا طيب بعد شويه نزيدو نحكيو على النوروسيونس وين نجمو نابليكيوها بالقدا يمكن توجهنا شويه بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا فماشي قراءات فماشي دي فورماسيون فماشي دورات تكوينيه باش نجم نطور من روحي اون طونك ماناجور ولا حتى نعمل اختصاص هذايا خاطر نلقى روحي حتى في الاي تي وين العباد تعمل ديفلوبمون تاع لي زابليكاسيون تاع لي زابليكاسيون كلهم نوروسيونس لي الغوريتم تاع الفيسبوك ومتاع لي ميديا سوسيو كلهم نوروسيونس لذلك علاش تشد التليفون نتاعك هنا للاسف ندخلوا في المانيبيولاسيون تشد التليفون نتاعك تهز راسك بعد ساعة بما أنك الفيلد أكتواليتي هذاك قاعد يخدم لك على نوع من البرمجة العصبية باش نرجعوا لها بأكثر تفاصيل بعد شوية تسمعوا في كارير ميتي اليوم معكم فارس بن سويلح سونيا طايف هي ضيفتي باش نمشيو نسمعوا جون جاك جولدمان أونكور أن ماتان هنا راجعين أونكور أن ماتان هذا جون جاك جولدمان تسمعوا في كارير على إكسبريس اف ام
كارير ميتي
جانا في كارير ميتي نحكي مع سونيا الطايف كوتش بروفيسيونيل بيست انترناسيونال تحكي لنا على النوروسيونس والابليكاسيون تاعهم في العديد من المهن لانها تطورت الحكايه ولات ابليكي برشا حتى في التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال وغيرها من المجالات سونيا كونكريتمون توا معناها وين نجمو نتوجهوا كيفاش نجمو نتعلموا النوروسيونس كيفاش نجمو نطوروا من رواحنا على المستوى هذا
به فارس فما حاجه نحب ناكد عليها اللي اي واحد فينا ينجم يطبق لي نوروسيونس
اي
عندنا اليوم ما شاء الله انا اون شانس انوي كونو لي دوني موجودين لي سيت فما انورميمون دو فاكولتي كي بروبوز دي ماستر ان لين انتر اوتر اليوم في تونس عندنا ان ماستر دو ريشيرش اللي هو ان ماستر دو ريشيرش اورو ميديترانيا دو نوروسيونس اي بيوتكنولوجي اللي موجود في الفاك دو سيونس اللي انتغرالمون ان لين بيان سور كل فتره قاعدين ينزادوا دوتر ماستر دونك فما حاجه نامن بها برشا اللي لازمنا نكونوا اكتور دونك لازمنا احنا بينا نشوفوا نلوجوا اليوم لي بلاتفورم موجودين الحاجه الباهيه زاده كاونا نيمبورت كيل دومين نجمو نمشيو للنوروسيونس دونك كيما حكينا بكري من الماركتينغ نجم نعمل ماركتينغ ابليكي عليه النوروسيونس نورو ماركتينغ الماناجمنت الفينانس ليكونومي الكوتشينغ هذه حاجه الحاجه الاخرى لي زابليكاسيون فاش يتمثلوا في كوني نكون قادر كونه نوظف هل الكونيسانس نتاع السيرفو هذا في الدومين نتاعي. ناخذ ليكزامبل نتاع الكوتشينغ. الكوتشينغ فاش يتمثل في ان انا اكومباني لي كليان نتاعنا باش يل شانج لور كرويانس يل شانج لور بيرسيبسيون دي شوز يل ديزابرين اي يل ابرين. اليوم النوروسيونس يمسوا الحاجه هذيك اللي هي le fait de désapprendre quelque chose et de réapprendre
معناها نحيلو حاجه يمكن ما عادش تصلح له ولا مهاره ما عادش up to date ونحطوا مهارة أخرى.
Exactement. هذا الدومين هذا يخلي كون النوروسيونس تسمح لنا باش نعملوا الحاجة هذيك. النوروسيونس اليوم المترا لا لوميير على لي اسبي لي ليموسيون. كيفاش انا ليموسيون تاعي ما يلزمهاش تخليني المكومبل والا المونفايي
تحكم
فيا وتخليني اللي انا ديباسي كومبليتمون. دونك لو دومين دي نوروسيونس يخلينا زاد نحنا نفهموا سو كي سو باس او نيفو دو سيرفو كونطوني فاس ا اون ايموسيون فورت تريستيس كولير اون جوا. دونك لابليكاسيون تاعو في الكوتيديان تاعنا كيف كيف زاد لي نوروسيونس يسمحوا لنا باش نفهموا الفونكسيونمون تاع ليكيب. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe? À la خاطر نعرفوا اللي chaque cerveau est unique. Il y a des interactions بين العباد. Donc quelque part, les neurosciences quand on les applique dans l'environnement professionnel, يخليونا نفهموا comment interagir et comment booster l'équipe الكل tout en respectant les individualités نتاع كل واحد فينا. هذا الكل نجمو نوظفوه ويخلينا نجمو نقدمو بالكدا بالكدا في اي domaine d'intervention interne. في les nouvelles technologies ou la في l'intelligence artificielle. شنو ما مثلا شنو ما les zones في cerveau اللي quand on les sollicite, voilà ce qui se passe. Donc il y a énormément de recherches en cours. Alors مازلنا كي بدينا راهو مازال المشوار طويل زاد في النيوروسيونس لكن اليوم فما اون بانوبلي دوتي اللي نجمو نستعملوهم في الكوتيديان.
هذا الكل توا شفناه كميتي انيكس ولا نجم نقولوا مهاره نتعلمها. عندك توقعات انه في السنوات القادمه باش يولي فما بوست في الشركات اسمه نورو اناليست نورو ساينتيفيك؟
انا مسنا متفائله برشا ونتصور عندنا ما شاء الله الطاقات اللي قادره كونها تكون هكاك. اليوم عندنا لو نورو ماناجير amical et capable de fédérer les troupes. اليوم oui, je pense que on est capable باش علاش خاطر العلاقه هي علاقه ربح. وين وين على خاطر انا كي نوظف الاليات اللي عندي كلها ونوظف الطاقات اللي عندي كلها باش نفهم سو كي سو باس او نيفو دو سيرفو دي كولابوراتور pour une bonne cause, mais dans une logique, pour une bonne cause et pour fédérer ces troupes-là et pour garder la motivation, oui, je suis capable d'investir en tant que chef d'entreprise voilà, sur un poste qui m'a. Et donc, les jeunes, Elias Maroufine, ou les entrepreneurs, ou les jeunes étudiants, là où ils peuvent développer des compétences et ils peuvent se former. Moi, aujourd'hui, il y a des formations en ligne, énormément de formations, pour acquérir des compétences et se spécialiser dans le domaine هذا.
Voilà, aujourd'hui, on a parlé de ce sujet, parce que beaucoup de gens disent que les sciences humaines, c'est-à-dire la psychologie, ou les neurosciences, ou la sociologie, ou tout ça, هذوما حاجات ما توكلش الخبز في تونس ولا ما تلقاش بلاصه نتاعك. نحب نعلمكم رسميا اللي توا ماهوش اختيار شركات في التكنولوجيا شركات في الاتصالات باش يعملوا دي زيكيب ميكس. لازمهم عباد في السوسيولوجي ولازمهم عباد حتى في فيلوزوفي وفما عباد زاده في عالم النوغوسيونس صغير. ونشوفوا باغ اكزومبل ايلون ماسك توا اللي معني عنده حلمه انه باش يستعمر لابلا مارس. السيد هذا معناه راهو الفرق نتاعو الكل فيها مهندسين نتاع فضاء وفيها ديزاسترونوت وفيها زاده دي نورو سيونتيفيك وفيها دي بسيكولوج. تقول شي يعملوا هذوما مع عباد يفهموا في المات وفي الفيزيك وفي علم الفلك. اي با الناس هذوما هما اللي باش يحضروا الارضيه باش ينجموا يعيشوا في المشروع نتاعو على مارس. معناها تو تحكي على ليزيكيب هذوما ترانسفيرس تلقى علوم انسانيه وتلقى علوم تجريبيه تلقى زاده علوم صحيحه نجم نقولوا لي مات ولي فيزيك مع بعضهم فرد طاوله.
صحيح. واليوم ناخذوا حتى على الاسبي جرافيتي باغ اكزومبل لي زيتود اللي الامباكت نتاع الجرافيتي على سيرفو. جبت انت على ايلون ماسك. اليوم il y a énormément d'investissements pour comprendre le fonctionnement de ta cerveau quand on est dans l'espace. Et c'est موجود برشا. الحاجه الاخرى اللي هي مهمه برشا سي كو لي نوروسيونس اليوم راهو ماهيش اختيار. اليوم لي نوروسيونس plus les nouvelles technologies, plus اي discipline نحكيو على pluridisciplinarité كيما هي يكملوا بعض. ما عادش فما كسيغريغاسيون والا كديكوتومي ما بين لو راسيونيل اي ليموسيونيل. اليوم شفنا اللي سيرفو نتاعنا كيما قلنا كنا ما نعرفوهش بالكدا ومازلنا قاعدين نتعرفوا عليه. فما برشا برشا علاقه كبيره ما بين ليموسيون الكونيسيون الكونيسانس لاكيزيسيون دي كونيسانس كلها مربوطه ببعض. دونك اليوم اون با لو شوا اون دو انفستير في لي ميتيه هذوما باش نجمو نطوروا مروحنا ونطوروا من لي زونتربريز نتاعنا.
شكرا ليك نقول لك بون ويكاند بارك الله فيك اللي جيت بحذايا. سونيا الطايف كوتش بروفيسيونيل بيست انترناسيونال. انا نهار الاثنين نلقاكم مع مروان بوهجه لو كوتش بروفيسيونيل باش يحكي لنا كيفاش نختاروا دوره تكوينيه. نحكيوا على هندسه التكوين بالنسبه للمسؤولين التكوين. فارس مسؤول احييكم بون ويكاند ليكم الكل ديما في الموعد 9-9:30 في كارير. شكرا ناني شكرا ناس اللي رافقتونا. بعد شويه نشره الاخبار تستناو ريم الانجليز. بسلامه.